დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჯარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. მაშინ, როდესაც ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები დუხს, რიგითი მოქალაქეებისთვის ყოველდღიურობა გაუსაძლესი ხდება. გაძვირებული ფასები პროდუქტებზე, მედიკამენტებზე, საწვავზე და გაუფასურებული ლარი. თუ კი თქვენი ხელფასი თავის გატანას ერთი თვის განმავლობაში ხერხებდით, ახლა დამატებით შემოსავლების გარეშე ეს ნამდვილად შეუძლებელია. სპეციალისტები მომავალში ზეცზე და პურისპქულზე ფასების ზრდას პროგნოზირებენ. კობა გვენეტაძის განცხადებით, მომავალი წლის მარტიდან შემცირდება წლიური ინფლაცია, თუმცა კვლავ იმაზე მაღალი დარჩება, ვიდრე ამას აქამდე ვარაუდობდნენ. რეფინანსირების განაკვეთის ზრდამ ეროვნულ ვალუტაში სესხები კიდევ უფრო გააძვირა. როგორი ზამთარი გველოდება, რა არის გაუფასურებული ყოველდღიურობის მთავარი მიზეზი და რა უპირისპირებს ხელისუფლება გაძვირებულ ცხოვრებას. გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი, რომან გოცირიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან და ეკა სეფაშვილი, ასევე პარლამენტის წევრი ქართული ოცნებიდან, უპასუხებენ ჩვენს შეკითხვებს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო გიორგი, დღეს ჩვენ საუბრობთ ქვეყანაში შექმნილ საკმაოდ რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ტემპერატურის მატებასთან ერთად საკმაოდ გაუსაძლესი ხდება ყოველდღიურობა ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ფაქტობრივად ყოველდღე სიახლეები ხვდებათ მათ დახლებზე ფასების კუთხით. იზრდება როგორც ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტები, ასევე საწვავი იზრდება მედიკამენტებზე ფასი და ასე შემდეგ. აი ამისი მთავარი მიზეზი, აი ამ შექმნილი ვითარების მთავარი მიზეზი რა არის?
ხო, ინფლაცია პრინციპში იმ ეკონომიკური კრიზისის და პანდემიის თანდევია, რაც ჩვენ გავიარეთ პრინციპში და გავდივართ სამწუხაროდ. მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე გაიზარდა ფასები არამხოლოდ საწვავზე, არამედ პირველადი მოხმარების სხვა პროდუქციაზე, ხორბალზე, შაქარზე, ზოგადად გაძვირდა ტრანსპორტირება და იმპორტ დამოკიდებული ქვეყნებისთვის ეს სუსტი და მყიფე ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის ეს დამატებითი თავის ტკივილია. პლუს გაუფასურებულია ლარი და მათ შორის საწვავის ფასის გაძვირება უკვე არამხოლოდ იმპორტირებულ პროდუქციას აძვირებს, არამედ ადგილზე წარმოებულ პროდუქციასაც, სურსას და მომსახურებას აძვირებს, რადგან საწვავი სჭირდება თითქმის ყველა ბიზნესს, ხო, რაღაცა რომ აწარმოონ, სადმე გადაიტანო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ერთგვარი ჯაჭვი, რომლის შედეგადაც ჩვენ ვიღებთ გაზრდილ ფასებს და ეს პროცესი მინიმუმ გაგრძელდება ალბათ შემდეგი წლის გაზაფხულამდე და უკვე გაზაფხულიდან ეროვნული ბანკი პროგნოზირებს, რომ შედარებით შემცირდება ინფლაცია, თუმცა ეს ამნიშნავს, რომ ფასები შემცირდება, უბრალოდ ძალიან აღარ ისე აღარ გაიზრდება, როგორც ახლა იზრდება. პლუს გაზრდა კომუნალური გადასახადები და შესაბამისად უკვე ადგილობრივი პროდუქციის წარმოება სამწუხაროდ გაზრდა და არის შოკი ერთგვარი ეკონომიკური, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკამ თითქოს რაღაცა გამოცოცხლება და აღდგენა დაიწყო, სამწუხაროდ მაღალი ინფლაცია გაცილებით მეტად აზარალებს ჩვენს მოქალაქეებს და მეტად ურტყამს მათ ჯიბეს, ვიდრე ის ეკონომიკური, თქვათ, ზრდის მაჩვენებელი, რასაც ყოველ თვე გვიყვებიან, თქვათ,
და გვახსენებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ორნიშნად ციფრით ელოდებიან ისინი მომავალში ეკონომიკურ ზრდას. კობა გვენეტაძის განცხადებით, მომავალი წლის მარტიდან შემცირდება წლიური ინფლაცია, თუმცა კვლავ იმაზე მაღალი დარჩება, ვიდრე ამას აქამდე ვარაუდობდნენ. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ იმაზე უფრო რთული გაზაფხული გველოდება, ვიდრე ვარაუდობდნენ?
ხო არის ადვილი გაზაფხული მე მგონი кайგანი ამ
გეთანხმებით
ხო რთული ზამთარი იქნება ჯერ ამი დავიწყოთ იმიტომ რომ კომუნალური გადასახადების გაძვირება თქვა იგივე გაზზე წყალზე ელექტროენერგიაზე ყველაზე მეტად სწორედ ზამთრის პერიოდში აისახება ჩვენ ჯიბეზე ხო კობა გვენეტაძე სწორედ ის პროგნოზი გააკეთა რაც მოსალოდნელია სავარაუდოდ მარკეტზე მეტ ინფორმაციაზე მიუწვდებათ ხელი ეროვნული ბანკი პროგნოზირებდა რომ შედარებით უფრო დაბალი იქნებოდა ინფლაცია მაგრამ სამწუხაროდ საერთაშორისო ბაზარზე საწოვის ხორბალზე ფასების და პირველადი მოხმარების პროდუქციაზე ფასების ზრდა გადაეცემა თავისთავად საქართველოსაც. როგორც თქვი ჩვენ ძირითადად იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა და ეს ყველაფერი პირდაპირ ურტყამს ყველაფრის ფასს, რასაც ჩვენ ყიდულობთ უცხოეთში, თითქმის ყველაფრის ფასს და ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია რომ თქვათ იგივე ლარის კურსის სტაბილურობით და ეკონომიკური აქტივობის გაძლიერებით, პანდემიის დაძლევით ჩვენ მოვახერხოთ რომ მივახციოთ ფასების სტაბილურობას.
თუმცა პანდემიის დაძლევასთან დაკავშირებით ალბათ ყველაზე მეტი კითხვა ისმება ბოლო პერიოდში, იქედან გამომდინარე რომ ყოველდღიურად იზრდება ინფიცირებულების რიცხვი და გარდაცვლილთა რიცხვიც არის საგანგაშო. აქედან გამომდინარე ჩნდება კითხვა, რამდენად ეფექტიანად იმართება ქვეყანაში პანდემია.
ხო, მე პირდაპირ ვიტყოდი რომ ამას ეფექტიანობა სიტყვასთან საერთო არაფერი არ აქვს. სამწუხაროდ შაშანდელი გამოცდილებიდან და წლევანდელი გამოცდილებიდან ქართული ოცნების მთავრობამ ყველაფერი შეწირა პოლიტიკას და არჩევნებს, მათ შორის ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ის რეგულაციები, ის ჩავარდნილი ვაქცინაციის კამპანია, რაც სახეზე გვაქვს, პირდაპირ იწევს ადამიანების გარდაცვალებას, ხო? ჩვენ ხო ძალიან კარგად ხვდებით, რომ ვირუს პოლიტიკური მიზნები არ აქვს და არც საარჩევნო, ხო? ის ვერ დაემორჩილება პოლიტიკურ დღისწესრიგს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ ვირუსის დაძლევაზე ვიმუშაოთ არა პოლიტიკური მიზნებით, არამედ ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად, მაგრამ ქართული ოცნებისთვის როგორც ჩანს უფრო მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნებში გაემარჯვათ, ავა თუ კარგად როგორც გაიმარჯვეს და შემდეგ პლუს ახლა რასაც ვუყურებ ჩვენ ეს პოლიტიკური კრიზისი ფაქტობრივად ჩამოშლა რეალურად სახელმწიფო ინსტიტუტების ნამდვილად არ უწყობს ხელს არც ეკონომიკის გაჯანსაღებას, არც ინვესტიციების ქვეყანაში შემოსვლას, ეს არ უწყობს ხელს არც ფასების სტაბილურობას და ეს არის ყველაფერი ჯაჭური გადაცემაა, ხო? ანუ ჯაჭვით არის ეს ყველაფერი ერთმანეთზე აკინძული და თუ არ დაალაგდა პოლიტიკური სიტუაცია ქვეყანაში, თუ არ დავძლიეთ პანდემია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მოგვექნება ილუზია, რომ ოდესმე ამ ჩაკეტილ წრიდან გამოვალთ.
დღეს პრობლემა ფქვილის ფასი კი არა სასურსათო უსაფრთხოება. ამას აცხადებს ლევან სილაგავა, ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. ვიცით, რომ რუსეთის საექსპორტო ხორბალზე ბაჟის გაზრდას ისევ გეგმავს. მოდით ჩვენს რადიო მსმენელს უფრო დაწვრილებით, რომ აუხსნათ, რაზეა საუბარი, რა საფრთხეებზე.
რა შეეხება პურის ფას, შეიძლება არ ჟღერს სწორად ჩემგან, მაგრამ მე მაინც მიყვარს სიმართლის თქმა ხოლმე. ჩვენ რაღაცა ესეთი დამოკიდებულება გვაქვს, რომ აი პური თუ გაძვირდა, всё, морча, давигупет. სამწუხაროდ არ უნდა გქონდეს ესეთი დამოკიდებულება, რადგან ამას შემდეგ უკვე პოლიტიკურად იყენებს თავრობა და სუბსიდირებს 1 და 2 თვე ამ პურის ფასს ან ხორბლის ფასს. ნახეთ ჩვენ ესეთი სუბსიდირებები და რა მივიღეთ შედეგად? განაისრო პირობითად ის შენ არ ჩუნდა, თქვა, დაბალი ფასი. არა, ამ გაიწელად რო რაღაცა პოლიტიკურად, პიარულად თავრობა მიხეირა ამით და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ რომ კიდე უფრო მეტად გაზრდა პური. ამიტომ აი ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ, არ უნდა მოვტყუდეთ ამ პიარ ნაბიჯებზე, რომელსაც იწევს სუბსიდირება, რომელიც არის პირდაპირი ჩარევა, უხეში ჩარევა ფასწარმოქმნაში, რომელიც გვაძლევს მხოლოდ მოკლევადიან პიარ პოლიტიკურ შედეგს. და შეიძლება მოკლევადაში რაღაცა რომ ლარი ღირდა პური არ გაძვირდა, უცებ ახლა ლარი და 20. 20%-ით გაძვირდა უცებ. არა და თავიდანვე რომ მიგვეშვა ეს პროცესი, შესაძლებელია რომ ფასების და ასეთი არ ყოფილიყო და ჩვენ ვერაფრით ვერ შევარჩერებთ ამას. საქართველოს სახელმწიფო არ არის საუდის არაბეთი ან ნავთობის მომპოვებელი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ბევრი ამე დაასუბსიდიროს. არა გვაქვს ფიზიკურად ამის შესაძლებლობა და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ არ ჩავერიო ზედმეტად ამ ფასწარმოქმნაში. გავაკეთოთ ის რა ჩვენს ძალებშია, მაგალითად საწვავზე რომ ფასი ცოტათი დაეცეს, გავაუქმოთ აქციზე, შევამციროთ მაინც, მაგრამ სხვა გადასახადთავრობა ვერ ზდის და გვიზრდის საწვავზე და მწეველებს სიგარეტზე აქციზის ფას, რითიც ბიუჯეტს ავსებს, მაგრამ აფუს პირდაპირ ჩვენი ჯიბეებიდან იღებს. აი ეს უნდა გავიაზროთ მოქალაქეებმა, რომ თავრობა მერე რო რაღაცა პროექტებში ფულს ხარჯავს და ტრაპახობს, ეს მისი ფული კი არ არის, ჩვენი ჯიბეებიდან ამოღებული ფულია და მათ შორის საწვავის აქციზით, რომლის გამოც დღეს სამლარს ბევრად გადასცა უკვე საწვავის ფასი. გასაგებია რომ საერთაშორისო ბაზარზე იზრდება, მაგრამ შეხელში რა ბერკეტიც არის, ის მაინც გააკეთე, მაგრამ არა მერე ბიუჯეტი რითი შეავსოს, მერე აიპებსა და სიპებში დასაქმებულ მის მომხრეებს ხელფასი რითი გადაუხადოს, ბარეულს საქმურს კიდე. მაპატიეთ გაცხარება, მაგრამ რეალურად საქმე გვაქვს არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან, რისი შედეგიც არის ფასების ზრდას და ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური ჩამოსვლას.
როგორც სილა გავაცხადებს, სასურსათო უსაფრთხოებას ექმნება საფრთხეო, იმიტომ რომ როგორც ვიცით საექსპორტო ხორბალზე ბაჟის გაზრდის გამო ქვეყანა ხორბლის იმპორტიდან ფქვილის იმპორტზე გადადის, რაც თავისთავად უკვე წარმოქმნის სასურსათო პროდუქციას, იმიტომ რომ შენახვის ვადა ვიცით, ფქვილის არის ორი თვე და ხორბალი შეიძლება წლობით შევინახოთ. ეს უფრო რთულ მდგომარეობაზე ხომ არ მიგვანიშნებს? ბატონო გიორგი, თქვენ როგორ ვფიქრობთ?
და არ მოგაკვეთოთ ხორბლისა და ფქვილის სპეციალისტი? მაგრამ ბატონი ლევან სილაგავას დასკვნებს ნამდვილად ვენდობი, სრულად დარწმუნებული ვარ მე მის პროფესიონალიზმში და პატიოცნებაში და აუ მნიშვნელოვანია რომ ხელისუფლებამ კერძო სექტორის ინიციატივა და აზრი გაითვალისწინოს ასეთ დროს და დაუჯეროს სფეროს სპეციალისტებს და რა თქმა უნდა ხო ფქვილი უფრო მალე ფუჭდება ვიდრე ხორბალი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ შემთხვევაში ხელისუფლება მოუსმინოს კერძო სექტორს.
რა შეეხება პოლიტიკას, რომელსაც ხელისუფლება ეკონომიკური მიმართულებით ახორციელებს, თქვენ უკვე შეაფასეთ ფაქტობრივად და ამბობთ რომ არასწორი ნაბიჯები იდგმება ამ კუთხით. აი რეკომენდაციის სახით რა შეიძლება ვთქვათ, აი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ამ საკმაოდ რთული და ჩიხური მდგომარეობიდან ქვეყანა შედარებით უმტკივნეულოდ გამოვიდეს? ვიცით რომ ეს არის საერთო კრიზისი, ეს არის მსოფლიო კრიზისი, რაც პანდემიას უკავშირდება, მაგრამ ჩვენისთანა ქვეყნისთვის, რომელსაც ადგილზე წარმოება აქვს მინიმალური, რა შეუძლია რომ გააკეთოს იმისთვის რომ რა შეიძლება ნაკლები ზარალი მიადგეს მოსახლეობას?
პირველ რიგში აღსანიშნავია რომ ხელისუფლებას იმისთვის რომ აწარმოოს სწორი პოლიტიკა, ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკა, მათ შორის სჭირდება ძალიან მაღალი სანდოობა, ძალიან მაღალი თორე რაღაცა ნორმალური სანდოობა მაინც ამომრჩევლის მხრიდან. მაგრამ როდესაც საუბარია იმაზე რომ რამდენიმე დიდ ქალაქში არჩევნები სერიოზულად გაყალბდა და პირდაპირ წაართვეს ამომრჩეველს მათი არჩევანი, როდესაც ხელისუფლების ლეგიტიმაცია მათივე დათვლილი არჩევნებითაც კი 50%-ს ქვევით არის, ხელისუფლება ძალიან ბევრი ბერკეტი იმისთვის რომ სწორი ეკონომიკური რეფორმები გაატაროს და იზრუნოს ხალხის შემოსავლებზე სამწუხაროდ აღარ რჩება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკური კრიზისი განიმუხტოს და შემდეგ უკვე პოლიტიკურმა ძალებმა ერთად იფიქრონ იმაზე როგორ გადაჭრან ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემები.
თქვენ ძალიან ბევრი წელია აკვირდებით ამ ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს. რამდენად შესწევთ უნარი რომ თუნდაც ეკონომიკის გაჯანსაღების კუთხით მსგავსი ტიპის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მიიღონ, რაც ხელშეუწყობს პოლიტიკური კრიზისის განმოხტვას? თქვენ მოლოდინი გააქვთ ამის?
სამწუხაროდ ხო, ზოგადად ცხოვრებაში ვარ ძალიან ოპტიმისტი, გამოუსწორებელი ოპტიმისტი შეიძლება ითქვას ჩემზე, მაგრამ არანაირი რესურსი არ შემჩა იმის რომ ვენდო ხელისუფლების ეკონომიკურ პოლიტიკას და მათ გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ისინი ისეთ შეცდომებს უშვებენ არა მხოლოდ ეკონომიკაში, არამედ პოლიტიკის მიმართულებითაც, რომ მათ კომპეტენციაშიც უკვე სერიოზული ეჭვმეპარება შეიძლება ძალიან უნდოდეთ, მაგრამ ფიზიკურად არ შეუძლიათ, მაგრამ აი ეს მონდომებასაც ვერ ხედავ სამწუხაროდ, რომ შესაძლებელია ხან კერძო სექტორის ადრე გაითვალისწინონ, ან ოპოზიციის ადრე გაითვალისწინონ, მაგრამ ეს არის სამწუხაროდ მანკიერი პრაქტიკა, როდესაც ყველა ფერში არის ერთი პარტია, ერთი პოლიტიკური ელიტა მართავს ქვეყანას მათ შორის სასამართლოსაც, რაც მნიშვნელოვნად აზიანებს ჩვენ საინვესტიციო პოტენციალს, სხვა ყველაფერზე რომ არაფერი ვთქვათ. და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ამ ხელისუფლებას ეკონომიკური, განსაკუთრებით ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორების რესურსი საერთოდ აღარ აქვს დარჩენილი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, საზოგადოება და ბანკების ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მაშინ როდესაც ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები დუხს, რიგით მოქალაქეებისთვის ყოველდღიურობა გაუსაძლესი ხდება. გაძვირებული ფასები პროდუქტებზე, მედიკამენტებზე, საწვავზე, გაუფასურებული ლარი, თუკი თქვენი ხელფასით თავის გატანას ერთი თვის განმავლობაში ახერხებდით, ახლა დამატებით შემოსავლების გარეშე ეს ნამდვილად შეუძლებელია. სპეციალისტები მომავალში ზეცე და პურის ფქვილზე ფასების ზრდას პროგნოზირებენ. კობა გვენეტაძის განცხადებით, მომავალი წლის მარტიდან შემცირდება წლიური ინფლაცია, თუმცა კვლავ იმაზე მაღალი დარჩება, ვიდრე ამას აქამდე ვარაუდობდნენ. რეფინანსირების განაკვეთის ზრდამ ეროვნულ ვალუტაში სესხები კიდევ უფრო გააძვირა. როგორი ზამთარი გველოდება, რა არის გაუფასურებული ყოველდღიურობის მთავარი მიზეზი და რას უპირისპირებს ხელისუფლება გაძვირებულ ცხოვრებას? ამჯერად რომან გოცირიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მოგესალმებით ბატონო რომან, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო რომან, საკმაოდ ძიმდება ყოველდღიურობა ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რამ განაპირობა რთული ეკონომიკური ვითარება ქვეყანაში?
ძალიან მძიმე ეკონომიკური ვითარება, მაგრამ მისი გამოწვევი მიზეზები არის ტრადიციული, ის რაც ამ საწეს განმავლობაში ხდებოდა, არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა. ეკონომიკური ზრდასაც ეთქვა ქვეყანა იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ამას დაემატა პანდემია და პანდემიის პერიოდში, აი ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ქვეყანამ 10 მილიარდი ლარი შესხა და ჩვენ ხედავთ, რომ 10 მილიარდი ფული შესხა და 10000 ადამიანი მოკვეთა და კიდევ ერთი ამდენი გარდაიცვლება თუ ასე გაგრძელდა და თუ კლავ ამნაირად მართეს ჯანდაცვის სისტემა, რაც დღემდე გვინახია. ამიტომ ბუნებრივია, რომ კორონავირუსი გახდენს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე გავლენას ტურისტების კლებისა და სხვა გარემოებების გამო, მაგრამ მთავარი მაინც არის ის, თუ როგორ პოლიტიკას ატარებს მთავრობა და ეროვნული ბანკი. ლარი აგერ ხომ ხედავთ, ორჯერ გაუფასურდა საქართველოში. ინფლაცია მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის არის პირველ ყველაზე ცუდ 15 ქვეყანაში ამ ეს რა ქვია 11 თვის განმავლობაში. თორსა ამბობენ, რომ აი ფასები იმიტომ იზრდება, რომ აი მსოფლიო ბაზარზე იზრდება ხორბლის ფასი, საწვავის ფასი, თუ ჩვენთვის იზრდება, სომხეთისთვის რატო არ იზრდება? სადაც ინფლაცია არის დაახლოებით 4%-ით ნაკლები. ორჯერ ნაკლებია ინფლაცია აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანისთვის რატო არ იზრდება მსოფლიო ფასები? კი, მსოფლიო ფასები გაიზარდა ზოგიერთ საბაზო საქონელზე, მაგრამ ინფლაციას განაპირობებს არა მხოლოდ საგარო თუ ასე ვთქვათ გარეგანი ფაქტორები, არამედ საშინაო ფაქტორები. თუ როგორ იმართება ბიუჯეტი, მისი დეფიციტი, რამდენად სწორად იხარჯება, რამდენად თანაბარზომიერად იხარჯება და ჩვენ ბიუჯეტი იფლანგება ბიუროკრატიაზე და უამრავი ათეულათასობით ადამიანი გაფორმებულია ხელისუფლების სანაცვლო საახლოვნო მეგობრები, პარტიული აქტივი. დღეს მას სახელმწიფო მოხელე ჰქვია და ხვალ უკვე ადგილობრივ ორგანოებში დასაქმებული თუ ცენტრალური ბიუჯეტით და დასაქმებული ხალხი იქცევიან აგიტატორებად და ქართული ოსტემის კოორდინატორებად. უსარგებლო ხარჯი არის უამრავი ბიუჯეტში და მიუხედავად პანდემიისა, სადაც თეულითაც უნდა გაფრთხილებოდა მთავრობა და კამარი შემოიჭირა და შეეზღუდა ფუფუნების და სხვა ხარჯები, მანქანების საწვავი, სხვა მომგზაურობა თუ რემონტები და ასე შემდეგ, პირიქით არც ერთი თეთრი არ შემცირებულა ყველა ის უსარგებლო ხარჯი, რაც წლების განმავლობაში იყო ბიუჯეტში. ამიტომ ფასების ზრდის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის ბიუჯეტი და დეფიციტური ბიუჯეტი. ყო დეფიციტური ნიშნავს, რომ შემოსავალი უფრო ნაკლებია ვიდრე ხარჯი და მისი დაბალანსება ხდება ვალით. ამით იზრდება საგარეო ვალი და ქვეყნის მაკროეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება და საგარეო პოზიციები უარესდება, რაც ახდენს ლარზე ზეწოლას. ანუ სამწუხაროდ ლარის გაუფასურებასაც უნდა ველოდოთ უკვე მომავალში.
თქვენ ახსენეთ ეროვნული ბანკი. აი ამ პროცესში რა ადგილი უჭირავს ეროვნულ ბანკს? რამდენად ხისტი და მკვეთრი და დროული არის ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეროვნულმა ბანკმა უნდა განახორციელოს წესით აი ასეთ პირობებში, განსაკუთრებით ინფლაციის?
არასრულ პოლიტიკას ატარებს, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკის მიზნობრივი მაჩვენებელი ინფლაციის 12.9% და უკვე აგერ 12.8 და რამდენი იქნება დეკემბერში, არავინ იცის და შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს. ანუ ეროვნული ბანკი 10-ს საერთოდ ყოველგვარ ასე თქვა მის გეგმას თუ მიზანს, ვინაიდან ისიც ეწევა იაფი ფულის პოლიტიკას, ფლანგავს ფულს, თუ შეიძლება ასე თქვა რეფინანსირების შესახებს აძლევს და აძლევს კომერციულ ბანკებს და ახლობით 2 მილიარდ ლარის ფარგლებში და მათი აზრით ეწევა ეკონომიკის სტიმულირებას და სინამდვილეში აღარებებს ქვეყანას, იმიტომ რომ რა აზრი აქვს ეკონომიკის ზრდას, თუ კი მოსახლეობის შემოსავლები რეალურ გამოხატულებაში კლებულობს. დღეს ხო პენსია უფრო ნაკლებია, ვიდრე იყო შარშან. ან დღევანდელი 1000 ლარი ხომ იმაზე ნაკლებია, რაც იყო შარშან. განსაკუთრებით ეს ეხება იმ სეგმენტს და ეს სეგმენტი არის მოსახლეობის 80%, რომლებიც ფულს ხარჯავს ძირითადად სურსათში, მედიკამენტებში და პირველადი მოთხოვნილების საქონელში. ამ სეგმენტში ფასები საშინლად არის გაზრდილი. იქ ინფლაცია არ არის. ეს დაახლოებით 13%, რასაც ოფიციალური სტატისტიკა საშუალოდ აჩვენებს. ამ ტიპის საქონელზე ინფლაცია გაცილებით მეტია. ხოლო სამხმარებლო კალათაში ასეთი ხარჯები არის დაახლოებით 70%. ანუ რეალური დანაკარგები ინფლაციით შემოსავლების გაცილებით მეტია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. ან და პენსია, რომელიც 20 ლარით იზრდება, 20 ლარიანი იზრდება პენსიისა, იმაზე ნაკლებია, ვიდრე ინფლაცია. იმიტომ რომ აგერ 10%-ზე მეტია ინფლაცია, ამიტომ ის რაც იზრდება 20 ლარით და შეჭამა ინფლაცია, ამიტომ მომავალ წელსაც ეს 20 ლარიანი გაზელი პენსია მომავალ წელს ინფლაცია შეჭამს. ანუ რეალური გამოხატულებით დღევანდელი პენსია უფრო ნაკლებია, ვიდრე იყო გუშინდელი.
და
ბუნებრივია, ეს ნიშნავს, რომ სიღარიბე მატულობს და სიღარიბე სადაც 700,000 პენსიონერი ყავს და სადაც წამლებისა და მსურსათის ფასი კატასტროფულად იზრდება, კომუნალური ხარჯები იზრდება. ბუნებრივია, რომ ამ პერიოდში, როგორც ამ და იძახონ, რომ ეკონომიკა იზრდება, თუმცა იზრდება ეს ძინა ჩავარდნილ ძალთან შედარებით რეალურად ჩვენი მოქალაქეები გაღარიბდნენ. სიმდიდრე კი არ გაიზარდა საშუალო მოქალაქეში, სანამ შემცირდა. ამიტომ ქვეყნის მთავრობის მთავარი პოლიტიკა, ფუნდამენტური პოლიტიკა უნდა იყოს ორი რამ: ვალუტის სტაბილურობა და ფასების სტაბილურობა.
აი როგორ შეიძლება ამის მიღწევა? ხშირად ისინი ამბობენ, რომ ბატონ რომან, რომ მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას. ვიცით, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები აი ერთგვარი დუღილია და შესაბამისად ძალიან ჭირს ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება. აი მე მაინტერესებს, რა შეიძლება გააკეთოს ამ დროს ხელისუფლებამ? საერთაშორისო მდგომარეობა მსოფლიოში ახდენს გავლენას, მაგრამ რითი შეიძლება რომ აი ეს სტვირთი შემსუბუქდეს? რა იქნება თქვენი რეკომენდაცია?
გავლენას ახდენს და დობა იკარგება ქვეყნის და რეპუტაცია, როდესაც ამ მდგომარეობაში ქვეყანა და გაუთავებელი აქციები ხდება მარის ამ წლის განმავლობაში, აგერ ჩვენ ვყედავთ, იმიტომ რომ აგერ გავრილოვიჩი ამოიყვანეს, აგერ საკონსტიტუციო ცვლილების გატარება შეკვირდნენ და მოგვატყუეს და პარლამენტში ჩავარდა საკონსტიტუციო ცვლილებები და შემდეგ ქუჩაში დიდი ბრძოლისა და საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად ნახევრად პროპორციული სისტემა გამოგვიგლეთ ამ ხელისუფლებას და ესეც 130-ზე ძალიან დიდი ასე ვთქვათ აქციებისა და ძალისხმევის შედეგად ამ ხელისუფლება იოტის ოდენასაც არ ათმობს. არ არსებობს დიალოგის ან ცივილიზებული ურთიერთობის ფორმა და ესეც ერთადერთი გზა დარჩა აქციები და ზეწოლა და ამ ზეწოლას ხალხს უჭერს უცხოეთი, ვინაიდან ჩვენ დავინახეთ ჩარშან უცხოეთის განცხადებები ხელისუფლების მისამართით და თუნდაც ამ ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მიერ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების პროცესი რუასი უგლავას ირაკლი ოქურაშვილის და ასე შემდეგ უცხოეთ მათი დამსახურებით და აი ამ პოლიტიკური პროცესების შედეგად მოყვა. ანუ ხელისუფლება ჩადის უგუნურობას და შემდეგ ამ უგუნურობის გამოსასწორებლად გიწევს ბრძოლა და ბუნებრივია რომ ეს არ იწევს ქვეყნის რეპუტაციის ამაღლებას ინვესტორის თვალში. უცხოელი ინვესტორი არ შემოდის კატასტროფულ მდგომარეობაში, ინვესტიციები შემოსვლის საკითხი შარშან 57% ნაკლები შემოვიდა ვიდრე შარშანდან და წელს უარესია მდგომარეობა ვიდრე შარშანდელ ყველაზე ცუდ წელიწადში. 2020 და 2021 მდინარე წელს ერთად ჯამში აღებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები უფრო ნაკლები იქნება, ვიდრე იყო 2019 წელს. რომელი ინვესტორი შემოა საქართველოში, ესაც ამ სურათს ხედავს, ესაც ხედავს, რომ საშინლად ექცევიან პრეზიდენტს, ვინ რომელ უგუნურთს მოუვიდა თავში მისი ციხეში შეყვანის კადრების გამომზეურება. ამას ინვესტორი დაინახავს, აქ რაიმე სურვილი გაუჩდება, როდესაც ადამიანი შეხედავს, როგორ ექცევიან იმას ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს, როგორ მოექცევიან რიგით ბიზნესმენს, რიგით ინვესტორს. სადაც დაცული არ არის ადამიანი, როგორ იქნება დაცული ბიზნესი. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი აისახება შემდეგ უკვე ეკონომიკურ აქტივობაზე. ძალიან ძნელია რომ ამ ვითარებაში თუ რაღაცა ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, კონსენსუსი არ შედგა პოლიტიკურ ძალებს შორის და თუ ხელისუფლებამ გონებრივი ნაბიჯები არ გადადგა, რაიმე იოტის ოდენა ზრუა იყოს ეკონომიკაში. ვიქნებით ასეთ სიღატაკეში და არამარტო ეხლა, არამედ დამწურელი ვიქნებით მომავალშიც ასეთი მცუდი ეკონომიკური მდგომარეობით, ანუ პერსპექტივა არ ექნება ქვეყანას. ხელისუფლება კიდე აგერ ხო ხედავთ, როგორ ხისტად იქცევა და ადამიანს ნორმალური მკურნალობის საშუალებას არ აძლევენ და მასში არ გადაყავთ სამხალხო კლინიკაში და რომელ იმაზეა რა ქვია, ინვესტიციო საინვესტიციო მიმზიდველობაზეა საუბარი. ცუდი ეკონომიკა და ცუდი დღეები გველის, თუ მთავრობამ არ შეცვალა ესეთი ძალიან უგუნური მიდგომა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რომად, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო საქართველოს პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან რომან გოცირიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. განაგრძობთ გამოშვებას და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს და ჩვენ საუბრობთ იმ რთულ ეკონომიკურ ვითარებაზე, იმ გაძვირებულ ყოველდღიურობაზე, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში. ამჯერად უკვე შემოგვიერთდება საქართველოს პარლამენტის წევრი ქართული ოცნებიდან ეკა სეფაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო ეკა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ეკა, აქტიური პოლიტიკური პროცესების პარალელურად საკმაოდ რთულდება ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა. გულისხმობ აი ამ შემთხვევაში ინფლაციის მაჩვენებელს დამერწმუნეთ, რომ დღეს პენსიონერი საკმაოდ ძნელად უმკლავდება იმ გამოწვევებს, რომელიც მის წინაშია, წამლის შეძენის კუთხით, საკვების შეძენის კუთხით, იმიტომ რომ მათ დახლებზე ყოველდღურად განახლებული ფასი ხვდებათ და ეს ფასები თანდათან კიდე უფრო მიუღებელია მოქალაქეებისთვის. გესმით, რომ ძალიან რთული მდგომარეობაა და ინფლაციის მაჩვენებელი კიდე უფრო არასასურველ სახეს მიიღებს, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ. შექმნილ ვითარებას როგორ შეაფასებთ?
რა თქმა უნდა, ძალიან რთული ვითარება არის ინფლაციის თვალსაზრისით და ფასები განუწყვეტლივ იზრდება. და ესა თქმა უნდა მძიმე წრეთა წევს განსაკუთრებით მოსახლეობის მოწყვლად, ფინანს როგორიც არის პენსიონერები, სოციალური შემწეობის მიმღები პირები და რთულით არ დათქმის. თან თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ეს დაძაბული შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე მიემართება, რაც ერთი ორად ამოფებს სიტუაციას იმის მაგივრად, რომ ვიყოთ ასე ვთქვათ უფრო ეკონომიკურ ხასიათის პრობლემებზე კონცენტრირებული და ამიტომ მიმართოთ მთელი სახელმწიფო რესურსი აქ სხვა გარკვეულ პოლიტიკურ დებატებშიც გვიწევს განუწყვეტლივ პასუხი და ჩართვა. რაც შეეხება ეკონომიკას და ეკონომიკის გაჯანსაღების პროცესებს განსაკუთრებით პოსტპანდემიო პერიოდში, ვითარება მოგხდება დაამძიმა გლობალურმა პანდემიამ და ძალიან რთული გახადა ეს ეკონომიკური ცხოვრება. ამ მიმართულებით ერთადერთი ასე ვთქვათ წამალი ამისი არის, რომ გაიზარდოს შემოსავლები, გაიზარდოს ქვეყნის ეკონომიკა საერთო ჯამში და რა თქმა უნდა სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობს სახელმწიფო და ეკონომიკის სამინისტრო და არამარტო ეკონომიკის სამინისტრო, დანარჩენი სამინისტროებით განიშვა ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტს, რომელიც არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი კონკრეტული თმილითი ნაბიჯი, რომ სწორედ ამ ვითარების გაუმჯობესებას ვითარების გაუმჯობესებისგან გადავდგათ გარკვეული ნაბიჯები. ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იზრდება მასწავლებელთა ანაცხაურებები საკვალიფიკაციო სქემის შესაბამისად, რაც 52 მილიონი ლარი არის. ბიუჯეტის წინა ვერსიასთან შედარებით უკვე გადამუშავებული ბიუჯეტი აღსახულია საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასების ზრდა, რაც დაახლოებით 76 მილიონ ლარს შეადგენს. რა თქმა უნდა, მესმის, რომ ეხა ეს ძალიან დიდი ხანამატი არ არის, ასე ვთქვათ, შემოსავლების თვალსაზრისით, მაგრამ გარკვეული ნაბიჯები არის, ასევე იძება პენსიები.
კალბატონა ეკა, თუ კი გავითვალისწინებთ ინფლაციის მაჩვენებას, ამ დანამატებს დიდად ვერ იგრძნობს ის ბენეფიციარებებისთვისაც არის განკუთვნილი ეს ყველაფერი, მაგრამ აი საბოლოო ჯამში თქვენი შეფასებით რა ახდენს ინფლაციაზე განსაკუთრებულ გავლენას? თქვენ ისაუბრეთ პოლიტიკურ ნაწილზე. დღეს ქვეყნისათვის ასევე მთავარი გამოწვევაა პანდემიის მართვა. რატომ არ არის სასურველი ეფექტი მიღებული პანდემიის მართვის კუთხით, აი თქვენი აზრით?
ზუსტო იმისებით დასახელება, რა თქმა უნდა, გამიჭირდება, თუ რატომ ვერ ხერხდება, თუმცა სახელმწიფო ყველა მის ხელთახებულ ზომებს მიმართავს იმისათვის, რომ აიწიოს ვაქცინაციის დონე. ასე მაგალითად, უკვე დაიწყო კამპანია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ვაქცინაციის საშუალება არის უკვე სოფლებში, ადგილებზე სპეციალიზირებული ბრიგადები დადიან სოფლებში, რეგიონებში, რომ ადამიანებს სახლიდან გაუსვლელად შეეძლოთ ათრაში მონაწილეობის მიღება. ასევე მნიშვნელოვანია რეგულაციების დაცვა და ამის შესახებაც ყველა გამოსვლაში ჩვენი ექიმები, ეპიდემიოლოგები და არამარტო ისინი ყოველთვის აღნიშნავს.
ფაქტია ქალბატონო ეკა, რომ ეს ყველაფერი ციფრებში არის სახება, იმის მიუხედავად, რომ არა ერთი ინიციატივა გაშხერდა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, ჩვენ ვაქცინირებულთა რიცხვი საკმაოდ ცირია ისე დღიურ მაჩვენებელს თუ გადავავლებ თვალს.
ხა, ამ მოკლე პერიოდში ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე არ მაქვს მონაცემები ამის შესახებ, მაგრამ ალბათ ყველამ უნდა გამოვიჩინოთ მაღალი პასუხისგებლობა, მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა, რომ ყველა ერთად შევეცადოთ. მარტო სახელმწიფოს ძალისხმევა ხალხივად ვერ მოიდა შედას, მოქალაქეები შესაბამისი პასუხისგებლობით უნდა მიუღნენ ამ საკითხს და აქტიურად ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში. აი ახლა მაგალითად სულ ახლა ხან განცხადა პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს ერთჯერადი წამახალისებელი, ასე ვთქვათ, ღონისძიების შემოღებას პენსიონერებისათვის, რომლებიც ასევე მოწყვლადი ჯგუფი არის პანდემიისათვის, და ალბათ ესეც გარკვეულ შედეგს გამოიღებს.
დღეს თქვენ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს და ეროვნული ბანკი იმისთვის, რომ ინფლაციის ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო არ გაუარესდეს?
დღეს სახელმწიფოს მხრიდან რაც შეეხება, ყველა მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იდგმება, რომ ანუ რეალური ეკონომიკური ზრდა დაჩქარდეს, და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რაც ხელშეუწყობს ინფლაციის დარეგულირებას და მოსახლეობის შემოსავლების მატებას. რაც შეეხება ეროვნულ ბანკს, მოგეხსენებათ, კონსტიტუციის მიხედვით ეროვნული ბანკი დამოუკიდებელი ორგანოა და ასეთი პირდაპირ ზემოქმედება მთავრობას, რა თქმა უნდა, არ აქვს მასზე. თუმცა კოორდინაცია სახელმწიფოსა და ანუ მთავრობის ამასრულებელ ხელისუფლებასა და ეროვნულ ბანკს შორის, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტების საშუალებით მოხდეს აი ამ პროცესის მართვა და ყოველ შემთხვევაში რეალისტური პროგნოზების გაკეთება, რაც საშუალებას მოგცემთ უფრო შესაბამისად დაიგეგმოს ეკონომიკური პოლიტიკა თუ სხვა სახის პოლიტიკები.
და ბოლოში კითხვა მინდა დაგისვათ, რა იქნება თქვენი, როგორც კანონმდებლის, რეკომენდაცია მთავრობისადმი ეკონომიკის გაჯანსაღების კუთხით?
ну чем рекомендация იქნება, რომ მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს ეკონომიკურ ზრდას და ეკონომიკური ზრდისკენ მიმართოთ რესურსები. მინდა აღნიშნო, რომ აი მომავალი წლის ბიუჯეტში, რომელიც უკვე გადამუშავებული სახით შემოვიდა, კაპიტალურ ხარჯებში პირველ ვარიანტში 5.5 მილიარდი ლარი იყო გათვალისწინებული, ეხლა ცოტა გაზრდილია 5.6 მილიარდი ლარი ოდენობით არის გაწეული და მე კიდე დავამატებდი, საჭიროა ასევე განათლების კომპონენტზე ცოტა უფრო მეტი ყურადღების გამახვილება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი ეკონომიკისათვის და მე ჩემი პირადი როგორც ეკონომისტის აზრი არის, რომ ეკონომიკა უნდა განვითარდეს მეცნიერებაზე დაფუძნებული, ჩვენაზე დაფუძნებული ეკონომიკის მიმართულებით, და ამისათვის რა თქმა უნდა ჩვენ გვჭირდება განათლებული, კარგად განათლებული ახალგაზრდები და სპეციალისტები, რომლებიც ხელშეუწყობენ, ვიცით, ეს დღეს სახელმწიფო ძალიან დიდ ძალისხმევას ხარჯებ ციფრული ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით და ეს არის ასე ვთქვათ მომავალი ეკონომიკური განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება. ასევე მნიშვნელოვანია ხელი შეეწყოთ ინოვაციური პროდუქტების დანერგვას, რომელიც მაღალ ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს და მაღალი დამატებითი ღირებულების მიღებით გამოირჩევა.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ეკა სეფაშვილი საქართველოს პარლამენტის წევრი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. დიდი მადლობა.
მადლობა.
ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდით.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.